Vitajte. Budeme spievať piesne z téze z pevníkov 59., 75. a 4. pieseň. 59, 75 a 4. Dobrý večer. Takže čítame veľpieseň a dnes budeme čítať časť zo 6. kapitoly. Začneme 4. veršom, budeme pokračovať 7. kapitolou až po 6. verš. Krásna si, priateľka moja, ako Tirca, pôvabná ako Jeruzalém, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo si ma podmaňujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupujú z Gileádu. Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vychádza z kúpela. Každá z nich má po dvoje mláďat, žiadnej mláďa nechýba. Ako krížalky granátového jablka sú tvoje sluchy za závojom. 60 je kráľovien, 80 vedľajších žien a diev bez počtu. Ale moja holubica je jediná. Moja bezchybná jediná svojej matky. Čistá pre tú, ktorá ju porodila. Videli ju devy a nazvali ju šťastnou. Kráľovné i vedľajšie ženy ju oslavovali. Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krásna ako luna, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami? Zišla som do orechových záhrad, vidieť púčky v údoli, pozrieť sa, či už vinič vyháňa a či kvitnú granatovníky. Ani som sa nenazdala a vzali ma do vozov Aminadába, alebo do vozov kráľovských. Vráť sa, šulamitka, obráť sa, nech ťa uvidíme. Čo chcete na šulamitke vidieť? Nuž, jej táborový tanec. Aké krásne sú tvoje kroky v sandáloch, kniežacia dcéra. Krivky tvojich bokov sú ako náhrdelník, dielo majstrovských rúk. Tvoje brucho je oblá nádoba, nech nechýba korenené víno. Tvoje lono je hromada pšenice lemonovaná ľaliami. Tvoje dve ňadrá sú ako dve mláďata gazelie dvojičky. Tvoj krk je ako veža zo slonoviny. Tvoje oči rybníky sú v Chešbone pri bráne Bat Rabin. Tvoj nos je ako libanonská veža, čo hľadí k Damašku. Tvoja hlava je na tebe ako karmel. A vrkoče tvojej hlavy ako purpur. Kráľ je uväznený v tvojich kučerách. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, s ním z našich duší závoje premenlivých myšlienok, pocitov a predstav. A daj nám uzrieť tvoju nekonečnú tvár, tvoju prítomnosť bez hraníc. Ten oceán tvorivého ducha, z ktorého aj v tejto chvíli povstávame. Ten prámen, z ktorého sme vytriskli. To more, ku ktorému smerujeme. A daj nám nahliadnúť do toho tajomstva, ktorým si. A ktoré sa volá láska. Daj nám nahliadnúť do toho, ako táto sila, táto tvoja prítomnosť tečie kanálikmi našich vlastných vzťahov, kde je hatená a kde blúdi v prázdnych korytách. Otvor naše srdce, aby sme mohli byť posilnení tvojou večnosťou, uzdravení tvojou pravdou a premieňaní láskou, z ktorej prichádzame a ku ktorej sa vraciame. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Hneď možno v úvode treba pripomenúť, že páseň, ktorú si čítame, je dialogická. To znamená, že je zložená z mnohých hlasov, ktoré oproti sebe prehovárajú. Problém je v tom, že v našom texte subjekty, ktoré hovoria, nie sú odlišené. Zostáva to teda na nás, aby sme pozorne čítali, vcitovali sa do textu a citom, mysľou a intuíciou sa dokázali rozhodnúť, kedy kto hovorí. Niekedy je to jasné, niekedy menej a niekedy je to veľmi nejasné. A v tejto časti básne je text značne nejasný. Navrhujem pre dnešný náš večer takéto počúvanie. Okrem hlasu milej, hlasu milého a hlasu jeruzalemských žien, ktoré sme doteraz počúvali, v tejto časti textu zaznie ešte štvrtý hlas, prehovorí k nám mužskými hlasmi. Chór jeruzalemských mužov alebo jeruzalemských junákov. Odkiaľ sa v básni berie a čo má znamenať? Už podobne ako chór jeruzalemských žien, ktorý oproti jedinej milovanej stavia množstvo kráľovien, 60 kráľovien, 80 vedľajších žien a bezpočet jeruzalemských dievčat, chór mužov oproti jedinému milému stavia množstvo jeruzalemských mládencov. Už sme na to podobne ako pri jeruzalemských ženách narazili v texte. V 3. kapitole, v 7. verši, vidíme obraz, kde je vykreslený trón kráľa a pred ním 60 junákov, hrdinov Izraela. Neskôr v 5. kapitole, v 10. verši, keď milá odpoveda na to, že v čom je výnimočný jej milý, povie aj toto. Môj milý je najlepší z tisícov. Zdá sa teda, že záverečnú časť textu, ktorý sme čítali, treba prisúdiť práve tejto štvrtej skupine, chóru jeruzalemských mužov. Nielen milá je jediná oproti množstvu žien, aj milý je jediný oproti množstvu mužov. Ako k nám, tak ako ten text plynie, zaznievajú tie rôzne hlasy. No najprv sme počuli prehovoriť milého. To bolo zrejmé. Vyznáva sa milej z toho, ako si ho podmaňuje, jej krása, moc zamilovanosti, moc lásky. V jeho hlase cítime troška strach, bázeň, tieseň, aj naliehavé očarenie. Podmaňuje si ho strach z moci lásky. Tá láska je silnejšia ako on. Vyvoláva v ňom bezmocnosť, pohlcuje ho. Vrcholom toho, čo povie, je vyznanie a ospievanie jedinečnosti milej oproti množstvu jeruzalemských žien. Potom sa ozve milá v 11. a 12. verši, ale tu je text veľmi nejasný. Dokonca niektoré verzie prekladu, napríklad dve české preklady, tieto verše prisudzujú milému, prekladajú ich v mužskom rode. Zdá sa však, že vnútorná logika básne nás nabáda prisúdiť tieto verše hlasu milej. Ešte nejasnejší je zmysel jej výpovede v tejto časti. Niekto či niečo sa z nenazdania zmocní jej duše a unášajú kamsi, pravdepodobne do kráľovských vozov, pretože aj preklad toho je dosť nejasný. Čo to znamená? Ako tomu máme rozumieť? Ako to súvisí s tancom Šulamitky, ktorý nasleduje bezprostredne potom? A nakoniec prehovára chór mužov. Volá na Šulamitku, vráť sa, obráť sa, chceme ťa vidieť. Do toho vstupí hlas milého, pravdepodobne. Prerušuje ich otázkou. Čo chcete na Šulamitke vidieť? Spomeňte si, že predtým jeruzalemské ženy kládli podobnú otázku milej. O čo je ten tvoj milý lepší než iný? Tu je to naopak. Túto otázku milý kladie jeruzalemským mužom a pýta sa ich, čo také na tej Šulamitke vidíte. Muži odpovedajú, hľadia na tancujúcu Šulamit či Šulamitku a ich slová nešetria obdivom. Sú plné zmyselnosti, oceňujú jej ženské atribúty, ako by boli porodcami v súťaži o mis Jeruzalema. No, začnime najčastou časťou toho textu. Začnime tou tajomnou časťou, čo sa to vlastne milej prihodilo. Tajomné slova. Ani som sa nenazdala a vzali ma do vozov kráľovských. Iné preklady hovoria, skôr ako som sa nazdala, uniesli, moja duša bola unesená do kráľovských vozov alebo niečoho podobného, pretože aj preklad toho je dosť nejasný. Báseň v tomto bode popisuje akýsi podvedomý až nevedomý stav. Ani nevie ako, zdá sa, že proti svojej vôli bola kýmsi či čímsi, kamsi unesená. Ocitla sa v kráľovskom kočiari. Máme jej stav chápať doslovne alebo obrazne? Jedna verzia, ktorú môžeme nad tým rozmýšľať, viacerí komentátori ju rozvíjajú, je, že za týmito slovami sa skrýva skutočný únos. Mila bola zajatá a odvedená na kráľovský dvor ako ďalšia zo žien kráľovského háremu. 61. kráľovná. Túto interpretáciu trošku podporuje aj zvláštne obrazy, na ktoré sme už v texte narazili. Spomente si, že v prvej kapitole, najprv v 4. a potom v 12. verši, sa zrazu pred nami zjavili obrazy, v ktorých sme videli Milu, ako sedí pred kráľom, rozvoniavajú jej parfumy. Nevieme, či to je v hodovnej sieni, či v spálni. V oboch prípadoch je vyjadrené napätie medzi tou prítomnosťou kráľa a láskou milej k nepomenovanému milému, ktorého hľadá a po ktorom túži. No, podľa tejto verzie si môžeme predstaviť, že Mila sa stala objektom náhlej kráľovej vášne. Podobne ako, povedzme, Betšeba pre Dávida. Pre kráľa teraz na chvíľu znamená viac než celý jeho hárem. Ona však nemôže, nechce zradiť lásku svojho milého, voľného pastiera spávajúceho v záhradách. Nejasné verše môžu teda vypovedať o skutočnom únose. Milá je proti svojej vôli predvedená pred kráľa, tu v kráľovskej sieni pred očami kráľovského dvora všetkých kráľových mužov tancuje svoj tanec a oni ju obdivne oslavujú. Tu poprvýkrát bezmenná Milá dostáva svoje meno. Šulamitka alebo Sulamit, čo sa vám viac páči. Druhá možnosť je, že sú to slova obrazné. Mila nebola unesená naozaj, podľahla vnútornému pokušeniu. Jej duša bola na chvíľu strhnutá silou kráľovskej vôle, jeho vášne. Môžeme si ju predstaviť ako ženu medzi dvoma mužmi. Jeden bez mena, spoločensky bezvýznamný, ktorého miluje, s ktorým sa dôverne pozná. Druhý mocný, najmocnejší muž kráľovstva, veľkého mena, kráľ, ktorý ho chce a túži po nej. Možno by sme tak mohli čítať aj dvakrát sa opakujúcu scénu váhania Milej, keď Mili klope a ona váha a neotvára a potom ho hľadá. Je to váhanie medzi mocou, slávou a veľkosťou kráľa. Na jednej strane a láskou bezmenného, neznámeho milého. Mohli by sme tu vidieť konflikt, ktorý je vlastný mnohým krásnym ženám. Ako odolať sile vlastnej krásy? Ako odolať, keď stojí pred vami mocný, veľký, významný muž a vidíte, ako ho odzbrojujete, ako si ho podmaňujete? Ako to očarenie v ňom vyvoláva bezmocnosť? Krásna žena je zrazu víťazom nad najmocnejším. Ako nepodľahnúť triumfu z toho víťazstva? Ako odolať vidine veľkosti a slávy? Text tak pred nami otvára novú tému. Kontrast dvoch úplne odlišných jedinečností. Doteraz, aj minule sme o tom hovorili, pred nás text skôr stával kontrast medzi jedinečnosťou jedinej milej na jednej strane a všeobecnosti množstva jeruzalemských žien. Teraz pred nás stavia kontrast verejnej jedinečnosti a intimnej jedinečnosti. Verejná jedinečnosť je výsledok súťaže, víťazstva, ocenenia, ktorého sa žene dostáva. Je prvá medzi ženami, najväčšia spomedzi všetkých žien. Intimná jedinečnosť je jedinečnosť z podstaty neporovnateľná, nezaraditeľná medzi množstvo. Nedá sa zmerať pozíciou na stupienku víťazov. Je nahliadnutelná iba zvnútra, v tom duálnom vzťahu lásky. Verejná jedinečnosť je vonkajšková. Prístupná iba niektorým a je vždy prechodná a dočasná, ako javy tohto sveta. Intimná jedinečnosť je vnútorná a v zásade patrí každej ľudskej bytosti. Možno ju však objaviť iba v dôvernom vzťahu. Je stála a nemení sa v premenách času. Všimnime si teraz ten šulamitkin tanec. Kto je šulamit? Čo to slovo znamená? O pôvode a zmysle mena sa môžeme domnievať všeličo, no nič je jednoznačné a nič podstatné. Dôležité je snad len toto. Neznáma bezmenná milá. Na kráľovskom dvore dostáva svoje meno. Šulamit. Tancuje v kráľovskej sieni alebo niekde na nádvorí. Oči všetkých sú teraz uprené na ňu. Muži pozorujú jej zvodné vlnenie a oceňujú ju. Je jedinečná. Prvá spomedzi všetkých žien. Je VIP. V tejto chvíli je osobnosťou večera. Nikto už nie je nad ňou. Tak trocha nám pripomína Salome tancujúcu pred rozmarným kráľom v noc, keď bol sťatý Ján Krstiteľ. Mila dostala meno. Je osobnosťou večera. Možno je dobre si v tomto kontexte všimnúť, že existujú dve úplne odlišné významy pojmu osobnosť, ktorý dosť často používame. Na jednej strane pojmom osobnosť môžeme myslieť osobnosť verejnú. VIP, very important person. Verejná osobnosť predvádza svoje umenie. Je oceňovaná anonymným davom. Stáva sa objektom verejnej oslavy. Na druhej strane používame slovo osobnosť aj v intimnom zmysle. Osobnosť intimná. Tu nevidno na povrchu. Je treba objaviť ju vnútri. Nie je prístupná verejnosti. Nevidno ju očami davu. Nájde ju len ten, kto sa odváži odkryť svoje vnútro a vstúpiť dnu. V tom duálnom vzťahu ja a ty. Verejná osobnosť zostáva vnútorne opustená. Je iba obrazom, imidžom. Je performance. Je akýmsi uplývajúcim javom. Samota verejnej osobnosti sa prehlbuje až k neznesiteľnosti. Pohľad davu ju vyprázdňuje. Hodnota osobnosti k nej prichádza iba vo vonkajšom ocenení. Nepramení z lásky. Nenapĺňa vnútornú samotu vzťahom. Naopak, tú samotu vyprázdňuje a robí ju takmer neznesiteľnou. Verejná osobnosť je vždy na povrchu a je dočasná. Donedávna nebola nikým. Teraz je prvá medzi ženami. A zajtra už nebude. Vystriedajú druhá, krajšia a mladšia. Jedinečnosť verejnej osobnosti sa vzťahuje iba k vonkajšiemu obrazu, prechodnému javu, ktorý vo mne na chvíľu zahliadli oči davu. Nemá nič spoločné s tou hlbinou osobnosťou, ktorá trvá nemenná a nezávislá na premenách času. Nemá nič spoločné s mystériom osoby, v ktorej sme si prítomní v byti od narodenia až po smrť, ako nemenné, permanentné ja som. Vnútorná osoba nepotrebuje meno. Dokonca žiadne meno ani nemôže mať. vie, že žiadne meno nie je úplne skutočné. Nemôže obsiahnuť moju skutočnú vnútornú identitu. Jediné skutočné meno je to moje ja som. Hlbina, v ktorej sa zrkadlí nekonečné Božie ja som. Verejná osobnosť naproti tomu meno veľmi potrebuje. Je iba prechodným obrazom. Potrebuje byť označená, pomenovaná, aby mohla byť vyvýšená a postavená nad ostatných. Ako prvá zo všetkých žien potrebuje meno, aby sa to meno mohlo stať veľkým. A tak Milá na kráľovskom dvore dostáva svoje meno, Šulamit. Oproti tejto verejnej jedinečnosti, oslavovanej ústami chóru mužov, báseň stavia intimnú jedinečnosť, oslavovanú ústami Milého. 60 je kráľovien, 80 konkubín a diev bez počtu. Ale moja holubica je jediná, moja bezchybná. Oproti všeobecnému oceneniu, tu počujeme ocenenie osobné. Vyjadruje sa privlastnením, privlastňovacím zámenom. Moja. Milá je moja jediná. Je jediná svojej matky. O čom hovorí to privlastnenie? Trocha nás môže aj zaskočiť. Existuje totiž privlastnenie, ktoré protirečí povahe lásky. Privlastnenie, ktoré mení osobu na vlastníctvo, na predmet vlastnenia. Láska však milovanú osobu nikdy nevlastní. Vstupuje do vzťahu, ktorý je vždy zo svojej podstaty nevyhnutne slobodný a vzdoruje každému privlastneniu. Moja jediná. Čo vyjadruje toto privlastnenie lásky? No nie je vyjadrením privlastnenia. Je vyjadrením prijatia. Také prijatie sa vždy spája zároveň s odovzdaním. Niekoľko veršov predtým sme čítali, ako Milá hovorí Milému. Môj milý je môj a ja som jeho. Plné odovzdanie a plné prijatie je bránou lásky. A iba táto brána vedie k odhaleniu intimnej jedinečnosti. Toto odovzdanie a prijatie sa netýka iba okamihu erotického očarenia. Týka sa celého bytia milovanej osoby od začiatku až do konca. Nie je voľbou chvíľkovej vášne, ale je činom bytostnej, pokojnej, nevzrušenej vôle. Moja jediná znamená, prijímam v tebe nielen tú, ktorou si pre mňa v tomto čarodejnom okamihu, ale aj tú, ktorou si bola v každom okamihu svojho života a tú, ktorou budeš v každom okamihu, ktorý príde. A znamená to, dávam sa ti nie iba v tomto okamihu, dávam sa ti celý, všetko, čím som bol a čím budem. Je zaujímavé, že toto vyznanie Milý spája s odkazom na matku a dcéru. Jediná svojej matky. Akoby sa symbolom tejto intimnej jedinečnosti, ktorá vzniká na základe úplného prijatia a odovzdania, mal stať vzťah dieťaťa a matky. Akú jedinečnosť vidí matka vo svojom dieťati? Ak ich má 5, všetky sú rovnako jedinečné. Vidí jedinečnosť každého dieťaťa. Nestavia ich v porovnaní na stupienky víťazov. Pre ňu je Šulamit nielen oslňujúci zjav, ktorý sa práve objavil na kráľovskom dvore, oslňujúci zjav kvitnúcej tanečnice. Ona ju pozná inak, ako plod, ktorý nosila vo svojom tele, ako porodené batoľa, ako kojenca, ako malé dievčatko s bystrými otázkami, ako nepokojnú tínedžerku, ako dospievajúcu ženu. Poznajú ako vnútornú osobnosť, ako príbeh, ktorý tvorí nedeliteľný celok. Tú, ktorou bola, ktorou je a tú, ktorou sa stáva. V očiach matky je obsiahnutá celá jedinečná bytosť milovanej céry, od začiatku až do konca. Je to zvláštna skutočnosť, ktorú veľmi ľahko prehliadame. Aspoň ja ako syn som dlho túto skutočnosť nevnímal. Ale je to tak. Oči našich rodičov, ich milujúca pamäť, je spomedzi všetkých ľudí tohto sveta jediná, v ktorej sme obsiahnutí celí. Od nášho začiatku až do konca. Nedávno som napísal takú básničku o tom a zdá sa mi celkom vhodné ju teraz prečítať. Nazval som ju Uspávanka. Svet zostane opustený, keď odídu telá, z ktorých som sa zrodil. Oči, ktoré ma videli v počiatku. Ruky, ktoré ma prijali z prázdna. Svetu pre mňa bez vás nebude. Opustí ma dávna tráva a stromy v zabudnutých záhradách. Pomalé tiene pod orgovánom, toľko srdca pod plátnom. Kto mi bude domovom, keď s vami opustím sám seba? Kde sa nájdem? Oči, ktoré ma videli v prvej krvi, zhasnú. Ústa, ktoré ma zavolali z prvej hrôzy, zmlknú. Pred akým zrakom si na seba spomeniem? Akými ústami si o sebe porozprávam? Akými prstami sa sám seba dotknem? Aká pamäť ma poskladá z roztratených svetiel? Svet bude opustený. Vy, oči, ruky, pery, odnášate si ma preč. To cudzie telo, čo tu zostáva, nech iní pripravujú na pohreb. Takže naši rodičia sú spomedzi všetkých ľudí jediní očití svedkovia celej našej existencie. Preto sú veľmi hodným symbolom toho, o čom sa tu hovorí. Iba takto sa nahliada stála nepominuteľná jedinečnosť osobnosti, láske, ktorá ma prijíma celého od začiatku až do konca. V tom ohľade je láska takto pochopená symbolom vernosti. Iba vernosť ako permanentný akt slobodnej vôle, ktorá prijíma toho druhého v jeho celistvosti od začiatku až do konca. Iba vernosť je schopná uzrieť intimnú jedinečnosť milovaného človeka. A tu sa ľudská perspektíva najbezprostrednejšie spája s Božou perspektívou. Možno už ste si aj vy spomenuli, a keď nie, tak ja áno, na úvodné slova 139. žalmu, kde čítame Boží prehovor. Teda Dávidov prehovor k Bohu. Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Bože, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad týmto poznaním. Je privysoko. Neobsiahnem ho. Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Všetko, kým som bol, kým som, kým budem, je večne prítomné v tvojom vedomí, Bože. Iba tu sa úplne odkrýva tajomstvo mojej intimnej jedinečnosti. Tajomstvo intimnej jedinečnosti každej ľudskej osobnosti. Všimnime si na záver ešte jeden aspekt toho textu, ktorý sme čítali, jednu tému. Zdrcujúca moc lásky. Míli vo svojich poetických obrazoch neváha pripodobniť k vojsku pod zástavami. Hrozná si ako vojsko pod zástavami, hovorí jej. asi nechce povedať, že je príšera, v nasledujúcej chvíli sa vyznáva a prosí ju, aby od neho odvrátila svoje oči, pretože sa nimi cíti podmanený. Ako čítame ten text, vnímame, ako od moci erotickej príťažlivosti smeruje to, čo, o čom Mili hovorí, k moci, ktorú má nad ním nedozierna hlbina nahliadnutej osobnosti. Čo je to za hlbina? Niekoľkokrát v básni sa Mili pýta, kto je to? Kto si? Stojí pred ňou ako pred tajomstvom. Kto je tá, čo sa díva nadol ako zore, ako mesiac, ako slnko? Cítite v tej metafore čosi sakrálne, čosi transcendentné? Mila je zrazu umiestnená na nebesia, ako svetlo, ktoré osvecuje všetko. Táto otázka, kto je tá, sa v básni znova a znova zjavuje ako refrén. Už sme ju počuli raz. Tam sa pýta, kto je tá, ktorá prichádza z púšte, z kadidlového pahorku. Aj tam cítime kadidlový závan posvetnosti. Mili jednoducho žasne nad tým, že osobnosť Milej sa mu stala svetlom, ktoré v symbole zory či mesiaca osvecuje celý jeho svet. Celý svet vidí vo svetle jej prítomnosti. Myslím si, že tu je poeticky vyjadrené to, čo veľmi presne pomenoval Paul Ricoeur. Milovať znamená uzrieť v milovanej osobe večnú bytosť. Každé skutočné stretnutie ja a ty v bytostnom vzťahu je tak zážitkom večného, náhlým zábleskom Božej prítomnosti v byti. Ježiš v evanjeliách týmto nahliadnutím popisuje samotnú podstatu Boha. V 11. kapitole Matúšovho evanjelia čítame také veľmi silné Ježišove slova v 27. verši. Kdeže si 27. verš? Aha, toto. Nikto nepozná syna, iba otec. Ani otca nepozná nikto, iba syn. Takto je nám Boh predstavený ako večne prítomný v byti, je nám predstavený ako ten, ktorý nahliada samého seba, sám v sebe, ako vzťah ja a ty. Jedinečný a jednotný v duchu lásky. Každé dianie lásky má takto svojím spôsobom účasť na byti Božej Trojice. Možno tak treba chápať to odvážne a silné prehlásenie apoštola Jána. Milovaní, milujme sa, lebo kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Milovať znamená byť unášaný prúdom Božieho bytia, plynúcim od milovaného k milujúcemu na vlnách Božieho ducha lásky. Ak by sme dokázali dokonale milovať všetkých, pravdepodobne by sme sa ocitli v samotnom strede večnosti. Uprostred v ohnisku, ponorený v strede Božieho bytia. Takto ľudská láska, Božia láska, láska človeka k človeku, láska človeka k Bohu, láska Boha k človeku. Všetky ako vlny smerujú k tomu istému jedinému, nekonečnému moru večného zjednotenia. Thank you. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Taký sme v našom živote, Bože. Vždy, keď opúšťame lásku, svetlo sa z nás vytráca. A tak ťa veľmi prosíme, aby si nám dával odvahu a pokoru. Aby sme stále viac a hlbšie vo všetkých našich vzťahoch. K tým najbližším, k tým vzdialenejším, k tým, ktorí sú nám naklonení, aj tí, ktorí sú našimi nepriateľmi. Aby sme sa učili pritakať láske. A učili sa tomu umeniu vidieť napriek závojom hriechu, ktoré obovstierajú naše srdcia aj naše životy, jeden voči druhému, vidieť večnú hodnotu každej ľudskej bytosti, tak pred ňou stáť, tak o nej premýšľať, tak s ňou hovoriť. A prosíme ťa, aby si nás viedol sám k sebe, aby sme našli v tvojej milosti, v tvojej láske, ktorú nám dávaš bezpodmienečne a bez hraníc. Prameň našej vlastnej lásky. Daj nám odvahu, aby sme sa jej otvorili bez zábran. Tak široko a hlboko, aby z nás tvoja láska vyhnala všetok strach. Aby sme mohli naozaj milovať, pretože dokonalá láska vyháňa strach. A tak ťa prosíme, aby si liečil naše vzťahy, aby si liečil naše srdcia, aby si liečil náš egoizmus a náš hriech. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme ešte na záver 21. a 48. pieseň. Na budúcu stredu pokračujeme.